Tesalonike kajala nyinga, nyong naduzo. Telu wembu kpem zidu komide, ele, tridaada se bezo zidu rangi ele, titezulabu lumazaze, tijakiririke ateni. Nebiyele di ti radomlaro timote, ege eso domlaro, ne ezusu kristo langhezi dom. Didi imijolize, eyel ne etezbeo, ne pelab me honum milida wena oda. Neleleo da kunyomung eda nyam simida noyo. Mumama edem nawse kunyomung eno esorwa zibetem nero. Alwa tundu diwe mujoleo, te itemmi heyuze, tugong do kunyomung. Mbo edem naw, mbo dalneyo. Meluwe mbukpem nebe sangle, mendes diw timoteze eko ne manaze ewane lida umbo. Mbo biyoyo, sondukba omze, takyo eda ko edakme, ne dume indiri labayo. Tebe se fala nyinde. Leleo, Timote le nume dene etali. Ego noro dom gebando, mili da wenao, ne muzolem, ne ezimambo ewe etozo doyo jamie, ne ezimambo mili uwe kwimdoro ezirayo, se edasoro nao yo poyo. Puyo le tabala, pari nu sizing ne redoku kunyomung yo, talange henme, mili da wenao yo. Leleo, tende di nuwase ewe midere imbo, Mene keba alume gwendo da yo, pou yo le, di disi vezu. Ezima kpem debe zode sa eso mi yo, lang hulume ndi iye bene duwe ne esin da yo ti yo. Duwe ritenji wusi nido sing, se eharo numo, ne redas me esin da nao, ne retes me wolo mbopgaz me, mi li da weno da yo. Taja eso mama, ne takeba li yesu ponyo zira numo, ne debe zode talme. Kibalo eyele, ne etezira ma zolo, ne etezro lela denga pay zolo ezeru zolo miyo. Mbu eyek ne etezbo, ne ewe chirichiri, ne baana kawana anake miyo, taja eso esenda, puye ndita kibalo yesu, ne enyema denga pay bogongyo.